Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues. Po dëgjoni programin për Kosovën të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në 15 minuta të vijues, me thirrje ju ftoj të ndiqni. Kosova bëhet me kodin shtetëror telefonik. Analistët në Beograd thonë se arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në Serbi nuk kanë bazë dhe se i tensionojnë raportet midis dy vendeve. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën emrimet e para në kabinetin e tij. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, krye negociatore në bisedimet me Serbinë në Bruxelles, ka bërë të ditur se është arritur marrëveshje për kodin telefonik shtetëror të Kosovës. Kosova tashmë do ta ketë kodin telefonik shtetëror të saj, që është 383, i cili do të alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. ITU-ja do t'ja alokoj Kosovës kodin telefonik 383 më 15/10/2016, ka deklaruar ministrja Tahiri. Me fillimin e zbatimit të kodit të ri, ai do të përdoret në tërë territorin e vendit dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse të cilët veprojnë në Republikën e Kosovës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian thanë se presin partneritet shumë të fort me SBA-n. Ata janë mbledhur të dielën mbrëmë në një takim jo formal për të diskutuar zgjedhjen e Donald Trumpit president i SBA-s. Ministrat thanë se duhet të dinë detajet nga planet e Trumpit, por se presin marrëdhënie të mira. Presim partneritet shumë të fort me administratën ardhshme të SBA-s. Kemi vendosur të angazhohemi me të që nga java e parë tranzicionit, tha shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Deklarata është në kundërthënje me komentet që ka bërë të premten presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i cili ka thënë se zgjedhja e Trumpit rrezikon të trondisë marrëdhëniet BE-SBA në mënyrë thelbësore dhe strukturore. Kandidati pro-rus Igor Dodon tha se ka fituar rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Moldavi, i cili është mbajtur të dielën. Me gati të gjitha votat e numëruara, Dodon ka fituar 55%, ndërsa rivalja e tij pro-evropiane Maia Sandu 45%. Këto kanë qenë zgjedhjet e para direkte presidenciale në Moldavi në 20 vjet. Zgjedhjet janë parë si betejë midis atyre që mbështesin lidhjet më të afërta me Rusinë dhe atyre që duan integrimin në Bashkimin Evropian. Sandu ka bërë thirrje zyrtarëve zgjedhor që të japin ndërheqje, duke thënë se zgjedhjet kanë qenë të organizuara dobët. Disa tërmete në Zelandën e Re kanë shkatruar vendin, thanë zyrtarët, së paku dy veta kanë humbur jetën, ndërsa dëmet materiale vlerësohen në miliarda dollar. Kryeministri i Zelandës së Re John Key tha se dy tërmete të fuqishme gjatë natës së shkuar pranë qytetit Hanmer Springs kanë shkaktuar val të tsunamit dhe kanë bërë që mijëra njerëz të zhvendosen. Tërmeti i parë prej 7.8 shkallësh të Richterit ka goditur të dielën në mëngjes në të njëjtën zonë. Kryeministri Kiu ka bërë thirrje banorëve që të lëvizin në zona më të thella kontinentale. Themeluesi i webfaqes WikiLeaks, Julian Assange, do të merret sot në pyetje në ambasadën e Ekuadorit në Londër në lidhje me akuzat për përdhunim të ngritura në Suedi. Prokuror nga Suedia dhe nga Ekuadori së bashku me një inspektor të policisë suedeze do të bisedojnë me Assange. Assange, shtetas australian, ka refuzuar të udhtojë në Suedi për të marrë në pyetjen nga frika se do të ekstradohet në SBA, ku kërkohet për publikimin e mira dokumenteve sekrete në webfaqen WikiLeaks. Assange është strehuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër qysh më 2012. Ai thotë se akuzat për përdhunim që datojnë nga viti 2010 janë të motivuara politikisht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, marrëveshja për telekomin midis Kosovës dhe Serbisë?
Njoftimi për marrëveshjen për Telekomin gjatë këtij weekendi, sipas përditshme skuaditore Valona, vjen vetëm disa ditë pasi zyrtarët e Bashkimit Evropian kishin shprehur zhgënjim me ritmin e zbatimit të marrëveshjes dhe kur pritet që serbisti lejohet hapje tre kapitujve në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Gazeta thekson se nëse paret i përmbahen në zbatimit të marrëveshjes me leje në Serbisë, Kosova do të ketë kodin ndërkombëtar telefonik plus 383, ndërsa Telekomi Serbisë do të veprojë në territorin e Kosovës përmes një kompanie të re që do ta krijojë në Kosovë dhe sipas marrëveshjes së Brukselit, thirrjet telefonike të Serbisë në Kosovë do të jenë si në territorin e saj. E përditshmja koaditore ka mësuar se në javë të ardhshme të dyja palët me lehtësimin e Bashkimit Evropian do të zbatojnë një varg masash për jetësimin e kësaj marrëveshje. Sipas gazetës, të gjitha draftimet e dokumenteve të lidhura me licencat, transferim dhe regjistrim të aseteve do të kompletohen deri më 28 nëntor, ndërsa palët do të shqyrtojnë pastaj këto dokumente dhe nëse bien dakord se dokumentet janë në përputhje me marrëveshjen e 2013, planin e veprimit dhe konkluzionet e lehtësimit të Bashkimit Evropian të vitit 2015, Serbia do t'ia dërgojë një letër ITU-s më 30 orë duke rënë dakord se një kod treshifor mund të ndahet për Republikën e Kosovës. Valona?
Zënel, cilat janë përfitimet që do të ketë Kosova pas marrjes kodit telefonik?
E përditshmja epoka e re Valona ka vënë pas se Republika e Kosovës krijon identitetin e vetë shtetëror në fushën e telekomunikimeve, pasi do të njihet ndërkombëtarisht me kodin e saj unik shtetëror plus 383. Në marrëveshjen për Telekomi, një herë është vendoset kufiri frekuencor mes Kosovës dhe Serbisë dhe hapet rruga që ja mundëson Kosovës të realizoj programin shtetëror të digitalizimit si pas standardeve të ITU-s. Epoka e re po ashtu dhënë pas se përfitimet ekonomike janë të mëdha marë parasysh kostot e lartat shkaktuara nga mungesa e kodit, pasi që operatorët në radhë parë do detyrohen të paguajnë kostot larta financiare për përdorimin e kodeve të huaja, e që, siç nënvizon gazeta, reflektohen në ofrimin e shërbimeve më cilësore dhe më të lira ndaj qytetarëve të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje nga shtypi. Po dëgjoni radion e Evropa e Lirë, arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në territorin e Serbisë janë aktualizuar si problem javëve të fundit. Këto arrestime po bëhen mbi bazën e disa fletë arrestimeve të lëshuara nga autoritetet sërbe gjatë viteve 90. Ekspertët e çështjeve juridike në Beograd thonë se këto arrestime nuk kanë bazë dhe vetëm sa i tensionojnë raportet midis dy vendeve. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadi Ngashi.
Pas lirimit të Helmik Elmendit dhe drejtorit rajonal të policisë së Kosovës në Hathaqi, të cilët u mbajtën në paraburgim në Serbinë në akuzat për krime lufte, tani dilemat kryesore që shtrohen janë se a do të ketë arrestime të ngjashme të shtetasve të Kosovës në Serbi edhe në të ardhmen. Burgosjet po bëhen mbi bazën e disa fletë arrestimeve nga vitet e 90-ta. Në Kosovë, arrestimet e Elmendit dhe Thaçit janë parë si mesazhi keq nga ana e Serbisë në kohën kur po zhvillohen bisedimet për normalizim në marrëdhënieve, kurse në Beograd ekspertët tërheqin vërejtjen se për rastet që kanë të bëjnë me krime lufte, në këtë pjesë të rajonit duhet pasur shumë kujdes për veprimet të tilla. Sead Spahovic ishte avokati mbrojtës i Nahat Thaçit dhe Hilmi Kelmendit. Sipas tij, në të dyja rastet problemi ishte se ata u arrestuan dhe u paraburgosën pa fakte të mjaftueshme që dëshmonin akuzën. Këto janë organe që i takojnë në sistemin të kaluar të drejtësisë nga Kosova, të cilat janë të vendosura nëpër qytetet e Serbisë e të cilat kanë ngritur lëndë jo adekuate, andaj nuk kishte prova të mjaftueshme në momentin e burgosjes së këtyre njerëzve, thot Spahovic. Hilmi Kelmendi u burgos në Serbi më 31 tetor nën akuzat për krime lufte, por në mungesë provash ishte liruar më 3 nëntor. Kurse Nataçi, drejtori rajonal i policisë së Kosovës në Mitrovicë, u burgos në Serbi më 29 shtator nën akuzat për terrorizëm, por sërish për mungesë provash ishte liruar më 1 nëntor. Avokati Spahovic nënvizon faktin se në rastin e Kelmendit, organet e drejtësisë reaguan shpejt dhe liruan atë, kurse në rastin e Thaçit, ai thotë se zgjatja e paraburgimit ishte krejt e pakuptimt. Ndalimi ishte zgjatur nga një çësje raciste ndaj këtij njeriu. Nuk kishte asnjë element. prokurorët kanë mundur të heqin dorë, por ata me qëllim vendosën që t'ia zgjasin para burgimin atij. Ky është sadizëm dhe maltretim i një të pandehurit pa ndonjë nevojë. Kjo është ajo që në praktikë gjykata evropiane e quan para burgim arbitrar, ka vlerësuar Spahović. Njohësit e rrethanave thonë se prokuroria dhe policia në Serbi do të duhet të mbledhin më shumë prova para se të vendosin që ta dërgojnë dikë në burg. Vesna Petrović nga Qendra për të Drejtat e Njeriut në Beograd thotë se në këtë pjesë të rajonit organet kompetente duhet të kenë shumë kujdes kur mirën me këso raste.
Biti vrlo bazi, zato što je to malo osjetljiva su to pitanja, pre svega govorimo o ratnim zločinima.
Duhet pasur shumë kujdes, nga se këto janë çështje të ndjeshme. Para se gjithash, kur flasim për krimet e luftës, thot Petrović, si pasaj, në këso raste gjithmonë lëshohet alarmi, pavarësisht se cilës përkatësi etnike u takojnë të arrestuarit. Arrestimet e fundit kanë hapur edhe dilemën rreth dialogut ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, të cilin Bashkimi Evropian e ka cilësuar si proces të normalizimit të raporteve ndërmjet të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nisur me formimin e kabinetit që do ta vullheqë këtë vend në 4 vjetë të ardhshëm. Derisa protestat kundër zgjedhjes së tij kanë vazhduar, ai ka porositur protestuesit që të mos ken frikë, sepse siç ka thënë, ai do ta rikthej Amerikën. Holësit në kronikën që pason. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë dy emërime kyçe në kabinetin e tij. Ryan Spribas, kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, do të jetë shefi stafit. Në këtë rol ai do të vendosë për përbërjen e re të shtëpisë së bardhë dhe do të shërbejë si kanal midis Kongresit dhe qeverisë. Stephen Bannon nga rrjeti lajmeve Breitbart do të shërbejë si krye strategi Trumpit. Bannon ishte larguar përkohësisht nga posti i shefit ekzekutiv të Breitbart për të shërbyer si shef i fushatës së Trumpit. Steve dhe Reince janë lider të kualifikuar që kanë punuar mirë në fushatën tonë dhe na kanë udhëhequr drejt fitores historike. Tani do t'i kem të dy në shtëpinë e bardhë për ta bërë Amerikën të madhe përsëri, ka thënë përmes një deklarate Trump. Trump, kandidati i Partisë Republikane, ka mundur rivalen demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e javës së kaluar. Ai do të marrë udhëheqjen e shtëpisë së bardhë më 20 janar, kur edhe presidenti i deritashëm Barack Obama përfundon mandatin e dytë. Në intervistën e parë si presidenti i zgjedhur për televizionin CBS, Trump ka thënë se do të dëboj ose burgos deri në 3 milion migrant të paligjshëm me lidhje kriminale. Trump ka thënë se nuk do të përmbys legjislacionin për martesa midis çifteve me gjini të njëjtë. Ai po ashtu ka thënë se do të heq dorë nga paga e presidentit prej 400.000 dollarësh në vit dhe në vend të kësaj shume do të marrë vetëm 1 dollar. Trump ka thënë se do të mendoj nëse do të emrojë ose jo një prokuror të posaçëm për të hetuar Hillary Clintonin mbi përdorimin e emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Gjatë fushatës ai ka thënë se do ta dërgonte atë në burg nëse do të zgjidhej president. Duke folur për CBS-in, Trump ka thënë se nuk do të donte t'i lëndonte Clintonët, të cilët sipas tij janë njerëz të mirë. Ai ka bërë këto komente derisa mijëra njerëz kanë protestuar për të pestë natë me radhë në disa qytete të mëdha të SBA-s kundër zgjedhjes së Trumpit president. Trump ka thënë se demonstruesit nuk e njohin atë dhe u ka kërkuar që të mos kenë frikë sepse, siç ka thënë, ne do ta rikthejmë vendin tonë. Trump është zgjedhur presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara pas një fushate që është konsideruar si më e pista në historinë amerikane. Në këtë edicion, po sirash ndoqet. Kosova bëhet me kodin shtetror telefonik. Analistët në Beograd thonë se arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në Serbi nuk kanë bazë dhe se i tensionojnë raportet midis dy vendeve. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën emërimet e para në kabinetin e tij. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.